Vakar pirms gāzes tirgus liberalizācijas jautājuma skatīšanas valdības slēgtajā sēdē Latvijas gāzes vadītājs Adrians Dāvis izteica cerību, ka valdība atliks jautājumu skatīšanu, jo par enerģētiku atbildīgā ekonomikas ministrija nav konsultējusies ar kompāniju.
Dalībvalsts grib ieviest direktīvu, ka dalībvalsts ir obligāti šajos jautājumos jākonsultējās ar kompāniju. Tas nav darīts.
Latvijas gāzes vadītājs pauda viedokli, ka gāzes tirgus liberalizācija Latvijā iespējama tikai tad, kad būs izbūvēta starpsavienojuma ar citām valstīm. Tas pēc Dāvis sacītā nav gaidāms ātrāk par 2019. un 2020. Gadu. Līdz ar to arī priekšlikums par gāzes tirgus atvēršanu jau no 2014. Gada aprīļa nav saprotams, turpina Dāvis.
Vai tad mums vajag 6 gadus citē, lai sagatavotos? Vispirms vajag panākt, lai izbūvētu starpsavienojumu Polijā ar Lietuvu. To vajag panākt. Vai izbūvētu terminālu vai Latvijā, vai Igaunijā, vai Somijā. Vajag vispirms izdarīt mājas darbus, ja? Un pēc tam sākt politiski spēlīt.
Pēc gāzes tirgus liberalizācijas jautājuma izskatīšanas valdībā Latvijas gāzes vadītājs vairs komentārus nesniedza. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts atzīmēja, ka valdības sēdē uzdevusi ekonomikas ministrijai dziļāk pētīt iespējamos 3 gāzes tirgus liberalizācijas modeļus. Ar saviem secinājumiem tostarp Latvijai piemērotāko modeli valdība jāiepazīstina pēc pāris mēnešiem, turpina Pavļuts.
Tie pamatsecinājumi ir tādi, ka, protams, ka Latvijai ir pakāpeniski jāvirzās uz šo gāzes tirgus atvēršanu. Šeit ir atsevišķas Eiropas Savienības prasības, kuras ir nepieciešams pakāpeniski ieviest jau trīsākā laikā, un ir, protams, prasības, kuras ir vairāk saistītas ar šo te izolācijas beigšanos, kuras varbūt būtu apsverams ieviest ilgākā laika posmā. Ja valdība redz šādus risinājumus, ja valdība rīkosies pakāpeniski, izsvērti, izanalizējot tos plusus un mīnusus, riskus un ieguvumus, ja, kas veidojās, bet virzība šo gāzes tirgus atvēršanu noteikti ir sākusies.
Ekonomikas ministrs atzīmē, ka gāzes tirgus liberalizāciju plānot sākt iepriekš paredzētajā 2014. Gada aprīlī, sākot ar vienkāršākiem administratīviem darbiem. Vēl Pavļuts par iepriekš saimā apspriesto iespēju atlikt gāzes tirgus liberalizāciju vien noteica, ka šis jautājums pamatā tomēr ir jārisina valdībai. Tikmēr premjers Valdis Dombrovskis no vienotības pauda viedokli, ka Latvija nekavējas gāzes tirgus liberalizācijā.
Negribētu teikt, ka mēs jebkādā veidā kavējamies. Tieši otrādi pašreiz arī šis nu, arī darbs ir vērsts, arī, lai nu, izpildītu tās direktīvas prasības, kuras mums ir jāizpildi. Jo, nu, tur ir diferencēta juridiskā situācija attiecībā uz jautājumiem, par kuriem mums ir derogācija, attiecībā uz jautājumiem, kuri mums ir jāīsteno. Un, protams, ņemot vērā arī visus tos nu, juridiskās nianses, kas ir specifiskas Latvijā.
Jāatzīmē, ka gāzes tirgus liberalizācija cita starpā paredz lielākā vai mazākā mērā nodalīt gāzes transportēšanu no tirzniecības. Tas skartu monopolistu Latvijas gāzi, kas lūdza saimu atlikt gāzes tirgus liberalizāciju. Parlamentā šai idejai bija nevienprātīgs atbalsts, līdz koalīcija lēma sagādīt ekonomikas ministrijas priekšlikumus. Ilze Zālīte, Latvijas radio.